Magandang hapon, narito ang pinakahuling COVID update ngayong Webes, Adisinwebe ng Agosto. Lockdowns Regional New South Wales tatagal pa hanggang Agosto 28. Mga kaso ng coronavirus sa Victoria biglang sumipa sa 200 araw ng lockdown sa estado. ACT nagtala ng 9 na mystery cases. Queensland at Northern Territory walang naitalang mga panibagong kaso. Sa detalye ng mga balita, nagtala ng 681 na panibagong kaso ng coronavirus ang New South Wales. 87 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa. Isang lalaking nasa edad 80 ang namatay at sa ngayon, umabot na 61 ang kabuuang bilang ng namatay sa estado dahil sa coronavirus. Karamihan ng mga kasong naitala ay nasa Maryland's, Guildford, Auburn, Granville, Lidcombe, Greenacre at Blacktown. 81 sa mga tinamaan ng COVID-19 ay nasa intensive care. 71 sa mga ito ay hindi pa bakunado. Sa Victoria, nagtala ng 57 na panibagong kaso ng coronavirus ang estado. 3 sa mga ito ay hindi konektado sa kasalukuyang outbreak. 13 ang nasa komunidad habang nakakahawa. Ayon kay Deputy Chief Health Officer Ben Coey, patuloy ang pag-test ng mga wastewater kung saan may natukoy na traces ng virus sa bandang Shepparton sa Northeast Victoria at sa Adair sa Melbourne. Samantala sa Australian Capital Territory, nagtala ng 16 na panibagong kaso ng COVID-19 ang teritoryo. 5 sa mga ito ay hindi konektado sa kasalukuyang outbreak. Sa ngayon, umabot na sa 83 ang kabuuang bilang ng mga aktibong kaso sa Canberra. Ilan sa mga natukoy na exposure sites ay ang Trend, ruta ng bus, Early Learning Center sa Turner at ang General Practice sa Belconnen. Narito naman ang mga huling kaganapan sa loob ng 24 oras sa Australia. Lockdown sa Greater Darwin tinapos na pero may mga restriction pa ring ipapatupad. Lockdown sa Katherine tatagal pa hanggang Biyernes 20 ng Agosto. Premier Anastasia Palaszczuk nag-deploy ng military sa border ng Queensland at New South Wales. Para sa karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.